Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Pozdravljeni v nocojšnji oddaji, ki bo združila Prijatelji Radija Ognjišče, nagovorila tudi vse ostale, ki morda še niste del te naše projevske družine, vsem poslala lepe pozdrave na samem začetku. Danes se bomo posvetili našim kolesarjem, radijski trojki, pa predstavnikom AMZS-ja, vsem njihovim prijateljem, ki so se skupaj odpravili na dolgo pot. Čeprav je nekaj dni, nekaj malega trajala, pa vendar je bila dolga, če se človek s kolesom odpravi iz Ljubljane v Rim, z Rakovnika k svetemu očetu, potem si verjetno misli, da je pred njim cela vrsta klancev, pa hitrih, tudi nevarnih ravnic, pa dogodivščin in te so predvsem romarske. Romanje ob svetem letu je bilo to. K svetemu očetu, Leonu 14. In danes boste lahko slišali povzetek te poti, še enkrat bomo pogledali na lepe, res blagoslovljene dni, ki ste jih lahko tudi spremljali zelo od blizu prek našega programa in družbenih omrežij. Predno pogledamo nazaj, pa poglejmo čisto malo naprej. Tudi tam v Arboretumu se bomo namreč srečali s kolesarji, če bo vse lepo in prav teklo. Vabimo pa vas 25. junija, torej v sredo, na praznik Dan državnosti v Arboretum Volčji potok. Skupaj že več let zapored pripravljamo mašo za domovino. Tudi letos, po jutrišnjem, bomo sveto mašo počastili rojstni dan naše Slovenije. Maša se bo začela ob 10:00, daroval jo bo ljubljanski škof Anton Jamnik. Po njej nas bodo zvoki uglašenih bisernic, bračev, bugarij in ostalih inštrumentov razveselili prijatelji iz Pomurja. Pod vodstvom dirigentke Simone Pirc-Katalinič so nam pripravili krasen program. V Arboretumu boste lahko poiskali senco pod mogočnimi drevesi in predlagamo vam, da seboj prinesete blazinice, zložljive stole, odeje, da boste lahko na tem srečanju prijateljev Radija Ognjišče sedeli in uživali v dogajanju. No, pa sodelovali pri sveti maši in na koncertu. Nasvidenje torej med rožicami v Arboretumu 25. junija v sredo na skupnem praznovanju Dneva državnosti. Do 10. ure je vstop v park prost. Lep dodatek. Res vabljeni. Zdaj pa z domovinsko nadaljujemo in potem dober večer tudi gostu v nocojšnji kolesarsko-romarski oddaji.
Pazimo, domovina.
Oddaja Prijatelji Radija Ognjišče Roma.
In smo tam pri začetku, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, no, povabili smo vas prav na začetku v Arboretum in res toplo dobrodošli, tam se boste lahko srečali čisto malo iz tam, veste, tudi s kolesarji. Upam, da bodo prikolesarili, da pridejo v našo praznično družbo, zagotovo pa je prikolesaril v tale večer, oddajo Prijatelji Radio Ognjišče, Blaž Lesnik, ki je pobudnik tega našega kolesarjenja svetoletnega romanja, v njegovi kolesarski glavi, romarski buči, se je rodila ta pobuda, ki se je mnogim zdela malo neverjetna, ampak pogledajte, fantje so jo izpeljali. Blaž, dober večer, dobrodošel.
Ja, hvala lepa, Jure, za takle uvod, dober večer vsem.
Dober večer. V nadaljevanju se bomo ustavili pri rečeh, ki so takrat prihajale sproti, pri naših oglašanjih, pa malo pri mojem dnevniku, ampak jaz bi te pa zdaj za uvodni del pobaral prav o tem, kar sem omenil. O tej ideji, ki se je tebi porodila. Kaj je bil tisti impuls, ki je dejal, kaj pa če bi spet naredili nekaj tako posebnega, da bo odmevalo? Kaj ti res je odmevalo? Kdaj se je začela tvoja, Blaž, v tvojem srcu misel na tole svetoletno romanje, ki je zdaj za nami?
Svetoletno romanje, prav to, sveto leto. In ni bil, Jure, tak impuls, da bi rekel, zdaj pa to je to, ampak se je nekako počasi kotalilo, kot ena kepa, ki se je večala. Ja, nekam poromat, nekaj s kolesi, to smo že počeli v prejšnjih letih, pa potem malce odnehali, pa je vedno bilo nekje v zadju, a bi še kaj, kdaj in tako. Evo, pa sem rekel, morda pa tole kaj dozori. In je res počasi raslo, se povezovalo s tem, kdaj bi tole lahko izpeljali, in ko sem potem malce gledal te dogodke svetoletne, evo, juni, športniki, pa dajmo, od 9. do 15. junija smo začrtali teden in se potem počasi spet začeli nabirati. Ekipa je rasla tako, se veš, Jure, na koncu, ves čas nismo vedeli, koliko nas je. Številka je bila vedno ena enigma.
Posebej, ko je kdo odšel domov, ne?
Pa tudi na začetku še, ko smo vse te priprave skrbno nad njimi bdeli, ne, je bilo vedno, vem, da je bil en klic par dni, a pa dan prej me kliče Simon iz AMZS, Blaž, eno težavo mava, malce so se zakalkulirala, eden premalo je, ko sem rezervacije delal v teh apartmajih in je potem vse še enkrat, ampak vse se je
vse
res
je
lepo
teklo,
uredilo.
Namazano. Blaža, si takoj dobil podporo, ne vem, najprej si se obrnil, mislim si, da najprej si doma povedal, kaj razmišljaš,
ja.
Pa o tem ne bova, ker so proge so seveda spremljali vašo pot, od daleč vi ste bili pa povezani tudi v mnogih prošnjah in molitvah s tistimi, ki so vas ali pa so nas čakali doma, ampak kaj pa recimo še Andreja, dva radijska, Jerman in Novljan, vi ste bili središče te kepe, ki si jo omenil. Ne? Vse je bilo seveda v sodelovanju za AMZS, ampak Radio Ognjišče je bil pa glavni inicijator. Tako to je bila naša pot.
Tako je.
To je. Kaj sta rekla, ko si predlagal dvema, s katerima si že prevozil diagonalo?
Ja, jaz sem iskren in povem po pravici, Andrej Novljan je bil tako zraven. In on je bil tudi tisti motor, ki je zadej gnal, in tako je rekel, jaz sem si že rezerviral dopust v šoli, tako da takrat imam že začrtan teden, ki ga ne bom premikal. Ne? Medtem, ko Andrej Jerman, ja, je pa seveda razumljivo imel še v glavi en velik projekt pred tem, ne? In je rekel, jaz se pogovarjam potem, ko bo ritem srca za mano. Prej pa, ja, pogojno pa doma moram vprašati, pa kako bo z mojo odsotnostjo, kar je seveda razumljivo pri tako majhnih otrocih, in do konca nisem pravzaprav vedel, dokler nisem rekel, zdaj pa Andrej.
Zdaj pa treba povedati, tako, koliko nas bo.
Ja.
Blaž, z romarsko kondicijo nekako nimamo težav. Radi gremo izreči zahvalo, se priporočiti, prositi, na tak ali drugačen način. Ampak za to vrstno romanje je potrebna pa ta kolesarska. In vem, da se kolesarji pred kakšnim takim podvigom pogovarjajo o tem, koliko jih je kdo v tej sezoni že prevrtel.
Ja.
In potem, ko je ta ideja začela zoreti, a je bilo treba poskrbeti tudi za to, da je bilo kolesarske kondicije dovolj, no seveda je to nujno potrebno, ampak a je bilo te skrbi več, kot bi je bilo sicer?
Ma, pri meni osebno niti ne. Jaz sem vedel zase, da glede na to, da sem takih stvari že kdaj prej počel nekaj, da nekako strmo in nekako tudi z računov, sem priznam, na moč skupine, ki potegne, da bo šlo. Seveda je pa dobro čim več imeti prej v nogah in nekateri so to vzeli bolj zares, nekateri malo manj, ne? Tudi župnik Luka je povedal, da kaj dosti časa ni imel, par sto kilometrov, vendar le je zavrtel in se je pripravljal tudi tako, on se odpelje na Mirno goro in so višinci.
O, so kaj pravi klanci,
tako, ja. Ampak pač čez tisočih pa ni navrtel do našega odhoda, ne? In to se gotovo tudi pozna. Zares se je tega lotil Simon Jurkovič iz AMZS, ki je res glede tega vzor, ker trenira tako na trenažerju, kot vse te raztezne vaje, kot jih je dobro delati, če veliko kolesariš. Tako da sem mu enkrat rekel med potjo, Simon, res ti si se pripravil 120% za to, da si lahko v podporo tudi drugim, ne? In se to res izkazalo.
Blaž, bili ste in ste odgovorni možje, vsak zase, vsak po svoje, vem, ampak en odgovornosti pa verjetno je vseeno čutil, kot pobudnik, kot tisti, ki je bedel nad vsemi temi vezmi, ki ste jih spletli nad štrenami, za katere je bilo treba skrbeti, da so napete. Kaj te je pred potjo skrbelo?
Najbolj me je skrbelo to, da ne bi prišlo do kakšne nesreče, ne, ker z številom članov v ekipi se veča možnost. Čisto statistično je tako, če gremo trije, je drugače, kot če nas je 12, 13 in sej veš, promet je sploh tam na tistem ravninskem delu proti Riminju, smo ga okusili nekaj teh dolgih tovornjakov.
Zelo neprijazno za kolesarje.
Ja, tako in te kar malce premakne na cesti, ko te prehiti, kakšen prehiteva res dovolj stran, kakšen pa tudi ne. Tega me je najbolj skrbelo, tudi kakšen padec, čisto tako, kot se je, hvala Bogu, res srečno zaključil Matic Vidic je nekje zaradi nepozornosti in količek se zaletel, ampak na najboljšem mestu za kolo in zanj. Malce uteklina na kolenu, seveda je moral stisniti zobe, ampak on je tudi sam pred začetkom rekel, vem, da bo hudo, ampak zato pa grem in zato je romanje, da potrpim in je tudi res prišel s tako bolečino in z ustajenostjo na cilj.
No, tole, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je bil uvod v tisto, kar bo zdaj le sledilo, ko se bomo nekako prav na hitro sprehodili po kolesarskih dneh, po tej poti, ki je naše kolesarje peljala v Rim na srečanje s svetim očetom, potem ob sklepu se pa z Blažem še enkrat snideva. Ostanite v naši družbi.
Ko pade noč, obišči moje sanje, naj dan prižiga tvoja luč. Milosti me slab oblije, ko grem vanje, dvorov svojih daješ ključ. Dopustim tebi, da me ljubiš, vaje ti ti izročim. Ohladiš prevroče mi strahove, od ljubezni zagori. prevruće mi strahove, od ljubizni zagorim. Roma, k tebi ki si ljubizan. Roma, k tebi. Roma,
Matej Šoklič je bil tole in njegova Romarjeva pripoved. Tudi pripoved nadaljevanja tega ponedeljkovega večera bo Romarjeva, Romarska. Radijsko moštvo kolesarjev s prijatelji, tudi s kolesarji AMZS, se je odpravilo na pot v ponedeljek. Bil je 9. juni. Romanje upanja se je začelo na Rakovniku v Ljubljani, Marija Pomočnica pa je bila ta, ki je ponudila zavetje upanju. V Majcnovi kapeli je semiški župnik Luka Zidanšek, ki je tudi del romarske karavane, daroval svetomašo, z njo se je uradno začela ta svetoletna pot. V nagovoru smo slišali Luko, ki nam je dejal, da položimo pred Gospoda na oltar svoje upanje, prošnje in molitve. V naših mislih bodo vsi domači in tisti, ki bodo spremljali našo pot. Na Marijin praznik smo obhajali binkoštni ponedeljek in kot je Kristus poslal apostole oznanjati evangelij, podobno so tudi naši kolesarji odšli v večno mesto, kot romarji upanja. In res, prikimali so resnici, da ima vsak svoj namen v romarskem srcu, združeni pa so bili v sveti daritvi ob začetku. Gospodu so izročili prošnjo, naj jih poveže med seboj, z Bogom, domačimi in drugimi, naj jih združi in poveže v eno občestvo. Zaupanjem v Gospoda, ki zmore vse to, odhajamo na pot. In so odšli. Odšli tudi z opravičilom, pozdravom, blagoslovom nadaljavo novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki si je sicer srčno želel na to romarsko pot, a sta ga utrujenost in skrb za zdravje zadržali na Dolenjskem. Je pa gospod škof ves čas spremljal naše kolesarje, se oglašal, bil povezan z njimi in tudi oni so mu res, ko so se odpravili na pot, zaželeli: gospod škof, okrevajte in bodite močni. In potem so svojo moč kazali tudi sami, pri premagovanju kilometrov, tudi tistih prvih klancev, ki so jih peljali do prijatelja. Do srečanja z baritonistom Markom Kobalom, ki jih je sprejel na Colu in jim pokazal razkošje lepih krajev, čudovit razgled na Vipavsko dolino, na res krasne kraje, ki so jih pozneje tudi sprejeli. Kljub dežju, ki jih je pozdravljal na začetku, prinesel blagoslov na to pot, so v pravem kolesarsko-romarskem vzdušju nadaljevali proti meji z Italijo in v prvem dnevu tudi potjo tja do bližine Benetk. In potem je prišel drugi dan, torek, v njem pa oglašanja. Iz dneva v dan smo bili namreč povezani z vsemi vami, ki ste našo pot spremljali od daleč. Pestro in zanimivo je bilo tako reportersko spremljati naše romarje, kolesarje, tudi takrat, kadar smo se razšli, ko smo se skoraj dogovorili, da se dobimo, pa ni šlo, da bi bili povezani v pogovoru za naš radijski program. No ja, ni šlo, nismo bili skupaj. Govorili smo pa vsi, eni tu, drugi tam, takole. Tole je kraj Kjođa, ki no je z Rokom v najinem spremljevalnem vozilu že pozdravil. Kolesari bodo semkaj dospeli čez nekaj časa, premagujejo namreč nenavadne kilometre, o katerih bo po mojem nadaljevanju kaj več povedal Blaž, ki ga imate tudi na drugi zvezi. Jaz pa povem, da se je dan lepo začel, da tole zdaj piha tak rahel vetrc, da bi bil tole čudovit dan za na plažo, a kaj, ko naše romarje upanja čaka 213 kilometrov. Zaenkrat se mi zdi, da so jih premagali kakih 25-30, še enkrat Blaž bo povedal več, potem bo treba potem le sončnem vročem dnevu naprej romarsko, kolesarsko, športno in ja, potrjujem tudi molitveno. Tako smo se oglasila midva z Rokom. Kje so bili pa kolesarji?
Pa ne, nahajamo se, torej 12 kolesarjev, v pristanišču. V pristanišču na polotoku, mislim, da se mu reče je Solo, to je kraj, ki odkoder, mimo katerega smo pravzaprav šli, ker nas čaka vožnja s trajektom in sicer bomo kar trikrat prestopili in mimo grede tole je kar turistična vožnja, če lahko tako rečem, ker je tole kraj, odkoder mnogi odidejo na obisk o Benetk.
No, le kratek del je bila turistična vožnja, ki jo je Blaž v javljenju omenil, glavno pa je šlo za pravo, resno, srčno, globoko romarsko pot. Že na začetku poti smo v Ljubljani pri Mariji Pomočnici slišali, da nas romanje poveže, da skupni trud in molitev gradita skupnost in to je res potrjeno. V enem samem dnevu je naša romarska druščina, lahko rečem, postala družina, ki skupaj tudi moli. Utrujeni kolesari včeraj po 200 kilometrih utrujenosti niso kazali, v temini večera so vzeli telefone, odprli spletno stran, hozana.si in glasno molili z večernicami, da nimo smo se zahvalili, za priložnost, zdravje, zmožnost, za domače, za namene, ki so nam jih namenili, priložnost biti skupaj, verjetno kolesari tudi za Burjo, ki je pomagala, za Marka, ki nas je sprejel na Colu. Skratka, z blagoslovom smo potem sklenili ponedeljek, sveto mašo pa že danes ob 6 zjutraj začeli torek. In pri maši nas je diakon Matic Vidic nagovoril z mislijo, naj bo današnja pot tudi pot premišljevanja, kakšen načrt je Bog naredil zame. In slišal sem fante tudi, ko so se pogovarjali včeraj, ko se je dan sklenil, da niso imeli kaj veliko časa za to, da bi izmolili rožni venec, vrsto desetk, da je bila glava pri kolesarskem trudu, ampak res tudi v takih pogovorih začutiš, da je srce pa na romarski poti in da so v resnici romari upanja, da ni no tole lep napis na najinem kombiju. Tako smo za vas, ki ste v tistih dneh spremljali našo romarsko pot, razmišljali o tej globini premagovanja kilometrov v 4 dneh do Vatikana, do Rima in prav je, da tako misel podčrta tudi pesem. Glasba v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče.
Posvečeno je tvoje ime v deželi tej, kjer obdarjaš nas vse brez mej. Posvečeno je in posvečeno je tvoje ime, ko v puščavi sem, tudi ko po divjini grem. Posvečeno je na vsak tvoj blagoslov bom odgovoril, slavil te vedno moj Bog in govoril. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno je tvoje ime, ko je krasen dan, srečo in soncem obsijan. Posvečeno je in posvečeno je tvoje ime, kjer trpijo vsi, tudi ko nedolžna teče kri. Posvečeno je na vsak tvoj blagoslov bom odgovoril, slavil te vedno posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime, posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime.
Del romarsko-kolesarskega moštva je bil tudi AMZS. S kolesarji, prijatelji, skupaj smo bili na poteh in to se je slišalo tudi v naših oglašanjih. Zelo pogosto so imela takle uvod.
AMZS, pravi prijatelj, pomaga tudi kolesarjem. Eno članstvo za vso družino in za različna prevozna sredstva.
Dobro se spomnim, ko nas je po takem uvodu sodelavka Slavi Košir iz Ljubljane vprašala, kako nam gre v tistem popodnevu, skoraj da že večeru drugega dne, kje smo, kaj doživljamo, pa smo se oglasili tako, da je vsak izmed članov te naše kolesarsko-romarske ekipe nekaj povedal. No in javljen je tam na tekem zelo, zelo prometnem krožišču, polnem tovornih vozil pa hitro bežečih se osebnih avtomobilov, je nastal tale pogovor. A veš, sem pa pomislil, da je tole oglašanje zdajle v času oddaje Izpostavljamo. In bi jaz zdajle vsakega izmed naših kolesarjev, če se strinjaš, no tudi če se ne, ne bom ti dal besede, poprašal, kaj bi izpostavil v teh dveh dneh romanja doslej. Kratko je drnato, morda z besedo ali stavkom. Luka.
Ha, mislim, da italijanske ceste, kocke in tako naprej, hkrati pa dobra družba.
Krasno, dober začetek, gremo naprej, Jernej.
Ja, skupinsko delo, no.
Kolesarjenje je timsko delo, ne spoznavamo, ja, res. Grega.
Ja, lepo vreme, veter, hrbet, idealna temperatura, top.
Čudovito, slišite nobenih težav ni, Andrej.
Potice od tašče.
Potice so res prave. Janez, kaj pa ti?
Roman je v pravem pomenu besede.
Izvrstno, Rok.
Vse je ravno prav daleč stran.
To je vedno, veš Slavi, to je vedno odgovor na to, kdaj bomo tam ob pravem času, koliko je še kilometrov, ravno prav jih je. Andrej, tvoj Izpostavljamo.
Včeraj, ko je nehalo deževati, poslušanje moje verige, škripanje.
Ko je bil mir, Simon.
Ekipni duh.
Sašo.
Jure in rok za osvežitvijo.
Tudi to pride prav, Marko.
Jaz bi pa izpostavil samo en trenutek, ko smo že mečkano počasnili, potem pa mimo nas pride semiški župnik Luka Zidanšek s 50 na uro, mi smo bili kot parkirani in kar naenkrat smo imeli vsi spet energijo.
Ja, to je res ogromno dogodkov na takih kilometrih, Slavi. Matic. Ja.
Jo, predvsem premišljevanje, no, v teh, ki si en za drugim, nimaš kaj se komunicirati, pa se v glavi vrtiš, da pa rožen venc, pa te zmanjka, že več ne moreš to, pa že drugem krene, tako da premišljevanje, ogromno premišljevanja, predvsem pa bratstvo, no, sem videl tako bratstvo med nami in to bi izpostavil.
Vidimo zdaj, da teh li izpostavljamo vse te plati, naše poti od romarskih do športnih, od utrujenosti do misli na svoje drage, nase, Blaž, še tvoj Izpostavljamo.
Jaz bom pa kar ponovil, marsikdo je rekel ekipni duh, izjemno vzdušje v skupini, ki se prilagodi tako na stranske ovinke, kjer je potrebno veliko manevriranja, pa živcev s tem, da ne gre prav naravnost, pa se kdaj tudi malce zgubimo, kot naravno cesto, ki je polna tovornjakov in je za živce prav tako naporno.
Ja, vse to so utrinki današnjega in včerajšnjega dne. Z Rokom smo že v avtomobilu rekli, da je najin Izpostavljamo pa hvaležnost, da smo speva biti zraven, da sva del te skupine, del romanja in res en hvaležen in lepo zdrav zdaj vsem, ki spremljate našo pot v Slovenijo in širom po svetu. In res, z vseh koncev so fanti dobivali vzpodbude tudi na svoje osebne telefone, prek takih in drugačnih poti so spoznavali, da so z njimi res mnogi. Ja, šli so naprej, novim kilometrom, novim doživetjem, dobri stari poletni vročini, naproti Janez pravi v najžlahtnejšem pomenu besede, veteran kolesarske vrste je najbolj izkušen med njimi, etape je vedno, no, rad začel z vprašanjem, fanti, a nam je tega treba, ko je čakal na plastenko vode, ki so jo zaradi vročine potrebovali vsi po vrsti, je temu vprašanju dodal še spoznanje, joj, če pomislim, da bi zdaj le lahko bil doma, se gugal v viseči mreži, počival v senci domačih dreves, s hladnim pivom v roki, sem pa resen bučman. Ja, to so dvomi romarja, ki jih v šali izreče na glas, v srcu pa vem, da je tako Janez in vem, da so bili vsi hvaležni, da so se lahko podali na zahtevno romarsko pot, da jim je bilo dano biti zdrav, blagoslovljen s talenti, ki pri tovrstnih naporih pridejo prav in različnih talentov v tako pisani kolesarski družbi je bilo res veliko. V drugem dnevu so naši kolesarji prevrteli 219 kilometrov, o cestah smo že nekaj malega rekli, res so bile na trenutke nevarne z vsemi težkimi tovornjaki, z vlačivci, in angeli varuhi so na tej poti delali na dure. Dobro so opravili svoje delo, oboji, tako kolesarji, kot njih angeli. Jutri, smo si rekli takrat, pa v nove zmage, nove kilometre in nove klance.
Je dan, da me zadene, ja lepo je biti sam. Sonce sveti le za mene, vsi spomini šli so stran. Na valovih ni več pene, tvoje sanje so druge. In ne skrbi zdaj za mene, svetlega je v zraku, vsak obraz je srečen, lep. V meni vse gori in boje, kot da mi je 15 let. To življenje spet je moje, duši ne pustim umret. Halleluja.
Tako Jan Plestenjak, Kvatropirci in Coto, dober dan. Da bo dan dober, so vedeli tudi naši kolesari na začetku tretjega dne romanja proti Rimu, proti večnemu mestu, na srečanje s papežem Leonom 14. Da bo dober, so vedeli, da bo strm dan, kar se klancev tiče pa tudi. Zato je nastalo tole dopoldansko javljanje tretjega dne njihove poti. Danes smo že nekajkrat povedali v oglašenih, tudi v zapisih, da jih čakajo klanci, da bo tole gorska etapa. Govorili smo o zahtevnosti kolesarjenja. Malo pa smo se odmaknili, pa ni prav od romarskega duha, romarske poti. Drugače seveda ne gre. In zdaj je pred menoj oddelek, ki skrbi tudi za duhovnost, tudi za marsikaj ostalega, ki so pa najbolj povezani s to potjo proti svetim vratom. Luka, Matic in Janez, dva diakona in semiški župnik. Luka, če mi dva začneva. Vajen si romarskih poti različnih vrst, tako župnijo, kot z mladino, kot s prijatelji. V tvojih spominih so mnogi tvoja osebna romanja poti. Kam šteješ tole romanje, vaše skupno? A bo to en posebej lep spomin?
Posebej lep spomin, predvsem zato, ker je sveto leto in pa s tako prijetno družbo, vsi z istim namenom, vsak nosi v svojem srcu svoje težave, svoje priprošnje, svoje prošnje, zahvale in tako naprej. In se mi zdi, da vsi vemo, oziroma zvečer, ko se ustavimo, vsak pove, ali pa večina, koliko je kdo zmolil, kako mu je šlo in tako naprej. In je prav lepo poslušati.
Matic, kadarkoli se ustavimo, vem je v tvojih mislih, če smo pri molitvi, če smo pri novem začetku, tudi misel na tiste, ki so doma, ki jih nosimo seboj. A imaš kakšno osebno prošnjo, pa da zdaj ne sprašujem prav neposredno po njej, o čem takem, kar ti je bilo naloženo. Ko si šel na pot, pa so rekli, daj spomni se še name in na moje tegobe. Ali je to le en taka splošna misel? Res kaj takega neseš v svojem nahrbtniku?
Seveda, glih zapis za enega fantka dvomesečnega sem dobil sporočilo, ko smo glih začeli na poti. Tako da nosim njega, no, in tudi te bolečine, ki jih imam že v kolenih, si rečem, če je Frančišek si dal pesek, sem si dal jaz v čevlje, sem si dal jaz pa bolečina v kolena. Tako da ravno za vse to in predvsem za svojega sina in za vse tiste moje sopotnike, kateri me srečujejo s težavami in s tegobami.
Uh-huh. Včeraj si zaspal malo v skrbeh, kako bo z današnjim jutrom s tvojimi, omenil si zdaj le koleni, nadaljevanjem kilometrov bo šlo?
Ja, bo šlo ravno to, da vem, da ne kolesarim zase, ker zase ne bi zmogel, bi že odnehal, ker pa kolesarim za druge, pa absolutno ustrajam in grem do konca.
Janez, v ničemer se ne poznam, ampak vemo, da si pa ti kolesarski romarski veteran, pa Fatima, pa različna evropska romarska središča, sever, jug, na vse sorte torte, ampak proti svetim vratom pa s kolesom verjetno še nisi dirkal.
Ja, v Rim sem že šel s kolesom, samo za sveta vrata pa ne. In tukaj letos je pa spet nekaj posebenega, ker pa smo taka ekipa, da res se vidi homogeni in da najlepše pa to, ko vozimo en za drugmo in se res lahko potopiš v misli in nameneš za tiste, zaradi katerih sem tukaj. No.
Se torej res da v tej vročini, pri teh kilometrih, pri teh naporih imeti osebno molitev ob vsej pozornosti na cesto in promet?
Še te najlažje na koles. Tukaj na koles je ena, jaz imam, ne vem, najboljšo meditacijo na koles in pogovor z Bogom in to mi res, na koles mi res velik pomen.
Dragi poslušalci, z vsemi nami ste tudi prijatelji Radija Ognjišče, vsi posebej, ki nas spremljate v bolnišnicah, domovih, ostanimo povezani in res hvala za pozorno poslušanje v teh romarsko-kolesarskih dneh. Prav lep pozdrav z gorskih poti.
AMZS, pravi prijatelj, pomaga tudi kolesarjem. Eno članstvo za vso družino in za različna prevozna sredstva.
In so šli. Midva z Rokom pa za njimi včasih pred njimi, lovili smo se, čakali, se dogovarjali, kako bo zoglašeni, kakšno pomoč potrebujejo. Nikoli si nisem mislil, da bom s kombijem prevozil pot od Ljubljane do Rima po starih cestah, po ozkih stezicah, da bom lahko tako pozorno občudoval čudovito ohranjena srednjeveška mesta, lepo pokrajino. Navdušila me je posebej Umbrija na tej poti, z duhom svetega Frančiška, njegovimi podobami na krožiščih, pa tudi z napisom Asizi na cestnih tablah. In ko smo zvečer ustavili konje, nas je v bližini pozdravilo mesto svetih Frančiška in Klare. Iz srca je privrela, res je prijetno. Neverjetno. Ne vem, kako je lahko karkoli prijetnega po tolikih kilometrih in višinskih metrih. Naši romarji imajo radi kolo, radi imajo izzive, kolesarsko družbo, predvsem pa jih vodi romarsko srce. Zato tista res je prijetno, ki jih je torej v tretjem dnevu poti pripeljala do skoraj Asizija. V Kantjanu smo imeli sveto mašo, krčmar je poklical domačega župnika, Don Marko pa svojo gospodinjo, ki nam je prinesla ključe kapele. Res koliko lepih spominov, tudi takih prav romarskih, nenavadnih, ki se lahko zgodijo dobri družbi na poti. Luka je daroval svetomašo, nas povabil, da pred gospoda položimo vse bolečine, radosti in mu priporočimo v varstvo vse, ki so nam zaupali svojo prošnjo. Romanje je bilo to. Diakon Matic Vidic, ki je kolesaril, je dejal, da marsikaj izhaja iz pomankanja vere. Tudi največje tegobe sodobnega človeka, anksioznost in perfekcionizem. Zato razmišljamo, strah me je, kaj se bo zgodilo, vse mora biti po moje, za človeka oboje predstavlja pogubo. In dobili smo navodilo, misel, da na tem romanju upanja pomislimo tudi na naše strahove, pa na to, kako jih lahko preženemo, na to, kako je Gospod z nami, da nam pomaga nositi, kar je težkega.
Srečo, veselje,
oddaji Prijatelji radio Ognišče smo zdajle zapeli s Frančiškom in Klaro in takrat smo rekli na kolesarinju samem, tam v bližini Asizija, sestra Noč, kot bi jo imenoval sveti Frančišek, nam je v kraju s pogledom na njegovo mesto namenila res miren počitek in pri večernih zgodbah za mizo sem začutil, kako najverjetneje izgledajo različni odmiki za moške, večer je mož ali kaj podobnega, kar v zadnjih letih združuje fante in može po Sloveniji. Načenjali smo različne teme, tudi duhovno globoke, se spoznavali, smejali, modrovali. Zdi se mi, da je romanje proti Rimu res potrdilo vse resnice, ki pregovorno govorijo o tem, da je pot pomembnejša od cilja, da je imel Nejc Zaplotnik prav, ko je dejal, kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi. Pot je tudi na tem romanju gradila občestvo in utrjevala prijateljstva. Prijateljstva, ki jih na začetku sploh ni bilo, med seboj se po večini niti nismo ali niso poznali. In potem so še zadnji dan, ki jih je peljal proti Rimu, kolesari spet spoznavali klance, strmine, pa ravnice in to, kako jih povezuje tudi Gospod. Na romanju je pač tako. Znova smo imeli sveto mašo v cerkvi, za katero smo izprosili ključe in dovoljenje, če lahko na poti sedemo za Gospodovo mizo in smo v njihovi župnijski cerkvi in z veseljem so nam prikimali, kadarkoli smo uspeli koga priklicati in prositi za to. V vročini popoldneva, ko je četrt čez peto pisalo 34 stopinj Celzija, so po kosilu in maši znova sedli na kolo. Naši romarji upanja. Ne vem, kaj se mi je zdelo težje, kilometri do Rima, višinski metri, ki jih kar ne zmanjka, ali vročina, ki je proti večeru celo naraščala. Dopisnica Televizije Slovenije nam je v klicu iz Rima dejala, pri nas je kot v peči in to smo pozneje, tudi ko smo lahko z njo posneli prispevek za Televizijo Slovenija, tudi sami v resnici spoznavali. Pa vendar so imeli fantje, kolesarji, vmes moč, tudi zato, da so prikimali na prošnjo, kadar sem jih prosil za oglašanje.
Zdaj li imamo srečo in nisva sama. Z menoj je kar nekaj kolesarjev, tudi Blaž, Blaž, Rim. Zdaj li lahko rečemo, da je že na dosegu roke, da sveti Peter čaka, da se kupola katedrale že sveti.
Res je, Matjaž, matematično dvomestne številke so pred nami na tablah. Spremljamo, kako se odštevajo kilometri in zdaj le ta trenutek, ja, še čisto malo in naš cilj je... Sem že skoraj tam.
Blaž, kako dolgo si sanjal o njej? Tvoja ideja bila je tam na hodniku, verjetno si jo skoval kje drugje.
Ja, veš kaj, jaz sem tak človek, da ne preveč padem noter in stvar je zorela počasi. Ne naenkrat, ne eksplozivno, ampak stvar je zorela, zorela in zdaj le mislim, da bo ta sad samo še malce zborbamo, pa smo tam.
Veste, v našem spremljevalnem vozilu, ki nam ga je posodil semiški župnik Luka Zidenšek, no se je kolesaril z nami, mi smo se pa z njegovim avtomobilom vozili, je bila cela vrsta ukrepčil, takih in drugačnih. Pomoč našim kolesarjem na njihovi poti, dolgi poti iz Ljubljane do Rima, večnega mesta, do srečanja s svetim očetom ob svetoletnem romanju športnikov. In prav je, da ponovim tudi košček tistega oglašenja, v katerem se je Luka zahvalil za to, da je bil kombi lahko lepo poln, zahvalil tistim, ki so prikimali, ko je potrkal in vprašal, če bi bili pripravljeni pomagati romarjem, ki odhajajo na pot.
Res je, posebej bi se rad zahvalil kmetijski zadrugi Metlika, Škofijski, Karitas, Novo mesto, potem tiskarstvo in grafiki Bucik in tudi vinogradništvo Malnarič. Kot tudi vsem posameznikom za kakršnekoli dobrote, ne le iz Bele krajine, tudi od drugod.
Zahvala pa velja tudi vsem našim radijskim sodelovcem pa odgovornim, ki so dovolili, da smo odšli na tako pot, da smo jo lahko spremljali na glas. Hvala vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Jaz pa bi zdaj le s pogledom še na zadnji dan, ko so naši kolesarji prikolesarili v Vatikan, pogledal še res na tiste trenutke sreče, ko so tam na trgu svetega Petra razvili slovensko zastavo, solze sreče, srce polno ponosa. Misel na domače, klic tistih, ki jih je skrbelo tolažba, ki so jo dajali in prejemali, pa molitev in selfiji z baziliko. Vse nepozabno in za večino res skoraj da nepredstavljivo. Spomnim se, kako sem tudi sam občutil to njihovo garanje, njihovo pot, predanost, pa žrtvovanje, bolečine, vse, kar so položili pred gospoda, pred klance in pred svoje kolesa. In potem sem jih v tistem trenutku vzhičenja, zahvale, pa tudi že notranjega miru, zmotil še jaz z mikrofonom in nastalo je tole.
Današnje oglašanje, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je bilo posneto sinoči v Siju v Bazilike svetega Petra. Na tule Vatikanskem trgu, kolesari stojijo v slovenski zastavi, čustva še najina z rokom so neverjetna in res hvala, ker ste bili z nami. Kaj se mora zdaj le šele motati po glavi in po srcih kolesarjev upanja? Prišli so do konca, pravim, tole bo kratko oglašanje, vsakega smo prosili za besedo dve, ki mu zdaj le tako spontano prideta na misel.
Aleluja!
Sreča.
Izak in Petra.
Dragi moji, rad vas imam.
Sanska.
Peter, vse najboljše za tvoj rojstni dan.
Klanci.
Varno na poti.
Hvaležnost.
Vsi moji ste z menoj.
Pozdravo bi četrti bi razred, pa vse, ki me poznajo.
Rok in še ti.
Sreča.
Sreča je skupna, pa blagoslova veliko pošiljamo vsem doma, res. In še en vesel slovenski vrisk tule z trga svetega Petra, vsem doma. Obljubili smo kratko oglašanje, zato bodi dovolj in srečno, lepo zdrav v Slovenijo. Ostanimo povezani tudi v tem koncu tedna, ki bo pripeljal športnike sveta k svetemu očetu. Vse dobro.
Oddaja Prijatelji radija Ognišče Roma.
Blaž, v današnji oddaji smo tako na hitro nekako dnevniško pregledali to našo pot v Rim k svetemu očetu na srečanje ob svetem letu, srečanje športnikov. Če sva na začetku v uvodu pred temi posnetki, ki so se zdaj zvrstili, pogledala k pripravam in sva skupaj odrinila na to pot, so pa zdaj že seveda doma. In res ste doma, vsi ste zdaj pri svojih družinah, svojimi spomini. Vidim tudi po enem takem telefonskem kanalu, ko smo skupaj, da ste še vedno povezani in da je res. Se mi zdi, da tak duhovni sad te poti tudi ta skupina, zdaj ta nova prijateljstva. Kako gledaš po tej duhovni plati na to, kaj se je rodilo v teh dneh?
Ja, v resnici, Jure, ko si me na začetku vprašal, kaj me je najbolj skrbelo, pa sem izpostavil možnost nesreče, bi dal na drugo mesto tudi skrb, kako se bomo ujeli.
Ujeli, ker se nisi poznali med seboj.
Nismo se poznali med seboj in... Ja, takoj se zgodi, da kdo izstopa po takšnih ali drugačnih značilnostih, karakterju in se lahko hitro zaplete in ni tistega vzdušja. Kakšnega, pravzaprav nisem vedel, kakšnega si želim, kaj naj pričakujem, ampak to, kar se je zgodilo, pa je res preseglo vsa pričakovanja. No? Res, tako kot praviš, ujeli smo se neverjetno dobro. Tako ta duhovna plat tega romanja nas je na poseben način povezala in tudi potem na koncu mene je skrbelo, tudi na tretjem mestu bi dal to, kako bo v Rimu, ko bomo prišli, točnega
razporeda vsega,
nisem poznal. Ko smo na kolesu, smo vedeli trasi slediti, priti na cilj dneva in to je to. Seveda ob tem romarskem vzdušju. Ampak na koncu pa v Rimu nisem točno vedel, kako se bo odvila ta prireditev, športna vas, pa potem srečanje pri papežu in tako naprej. In sem se malce bal, da se bo zgodil kakšen v narekovajih upor, jaz pa to ne grem, preveč smo se zdaj le potem vroče je bilo se veš in vse skupaj. Ampak ne, fantje smo bili skupaj ves čas in je, verjamem, marsikdo mogel malce stisniti zobe. Ja, vem, da tudi spet, če bi bila zasedba morda manjša, pa bi bili taki skupaj, ki se poznamo že odprej, da bi bil ta upor verjetnejši.
Tudi to drži, ja.
Tako je pa ta moč skupnosti potegnila in tukaj vidim res en največji sad tega, kaj stori ena skupnost, kako se lahko te vezi izkažejo kot nekaj izredno močnega, kar potegne celoto, da se vse skupaj izide tako, kot se je, na najboljši možen način.
Prav vse povedano, Blaž, potrjujem, tudi sam sem imel enake občutke in razmišljanja prej, vmes in zdaj ob samem sklepu. Ja. Mi smo se seveda, razumljivo je, manj intenzivno oglašali potem v petek, soboto in nedeljo, kot tiste same poti, no vse smo se oglasili tudi iz Rima, ampak če bi zdaj le za konec zaokrožil še tisto, kaj smo doživeli, ali pa da greva stran od skupine prav ti osebno, Blaž, kaj boš odnesel od tega srečanja s svetim očetom, audience, pa potem nedeljske svete maše, od te misli, da smo bili del svetoletnega romanja, posebej tistega, ki je namenjen športnikom. To je pač res nekaj zelo posebnega in zagotovo neponovljivega.
Ja, zagotovo je. Jaz sem tudi spet drugače od mojih pričakovanj. Nekako sem si prej slikal podobo, kako bodo tam na trgu svetega Petra res zbrani športniki, morda celo v športnih opravah, ampak tega ni bilo. Bilo pa je začutiti eno res vesolnost cerkve v tej množici. Sej sem bil že pred leti tudi na kakšnem srečanju, pa z papežem Benediktom, pa mislim, da tudi z Janezom Pavlom, ampak sem zdaj to čisto drugače doživel. Res se mi je zdelo, da je ljudi veliko več, da je množica tako velika, ne? Ko smo bili izbrani v baziliki, ki je bila polna, ne? Pa potem po sveti maši šli ven in zagledali poln trg, ki je tam pri 37 stopinjah čakal na Angelus. Ne. To je nekaj, kar česar nisem pričakoval in kar me je zagotovo nagovorilo. To navdušenje v ljudi pravzaprav, bi rekel, vseh koncev sveta, ta pravzaprav tudi priložnost, da se srečaš s papežem, ki je kljub temu, da ni papež Frančišek v tej preprostosti pa vendarle dostopen
zelo.
In blizu ljudem se zadržal pri, čeprav ne na naši strani, pa na nasprotni, da se je z njimi pogovoril, segel roke, kjer je le mogel. Gledali smo na tistih velikih ekranih, kako jih je pozdravljal, kako jim je dajal roko pa petko, ne? Ampak vedno malce s strahom, da ga kdo ne bo potegnil k sebi. Skratka, odprt za vsakogar, ki mu pride v tej veliki množici blizu, pa tudi lepota bogoslužja me ne govorila v cerkvi, v baziliki. Ne? Res tako lepo petje, sodelovanje vseh, ki so bili okrog nas, ena taka poseben spomin, ena lepota v tisti veličastni cerkvi.
Prvo lepa hvala, Blaž, da se tudi te spomine zdaj le delil z nami. Hvala za idejo, hvala, da smo bili lahko tudi poslušalke, poslušalci, verjamem, del tega svetoletnega romanja.
Ja, in tu bom rekel, Jure, oprosti, ker ti segam besedo, velik hvala tebi.
Oh.
Tebi, zato ker, če te ne bi bilo zraven skupaj z Rokom, potem tudi poslušalci ne bi bili deležni tega.
Zagotovo
ne bi odmevala ta naša ideja in to romanje. Niti, ne vem, če se izrazim v odstotkih, 10% tega ne bi bilo, kar je bilo po tvoji in Rokovi zaslugi.
Blaž, hvala lepa. Hvala z največjim veseljem, seveda. Hvala vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste spremljali našo pot in ob sklepu z Blažem vabiva na vnovično srečanje. Tokrat, ko bomo pozdravili in molili za domovino, torej tudi ob koncu naše nocojšnje oddaje, vabljeni na praznik na dan državnosti v sredo v Arboretum Volčji Potok. Tam bo sveta maša za domovino ob 10:00, nato bo sledil še koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. Res vabljeni, bodimo skupaj, to bo tudi srečanje prijateljev Radija Ognišče in tole je posebej veselo, pove vas Blažem ob koncu, ker je tole oddaja, ki je posebej vam namenjena, dragi projevci, dragi prijatelji Radija Ognišče. Hvala za današnjo pozornost. Vprašanje, kam prihodnič in kakšna misel se spet plete po Blaževi glavi, pa bomo prihranili za kdaj drugič. Odgovora gotovo tako še ni po samo celoti.
Ne, 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 se vidimo v Arboretumu.
Tako bodi dovolj. Nasvidenje v Arboretumu in hvala za nocojšnjo pozornost. Odaj sem pripravil Jure Sešen.
Prijatelji Radija Ognišče.